Καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή του Βόρειου Τομέα. Το θυμάμαι απ' έξω, δεν βλέπω. Από τη σημείωση μου του Βόρειου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, αν θυμάμαι καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη.
Πάμε
πολύ γρήγορα από το τελευταίο ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Μάντσο. Παρακαλώ, πόσο σας προβληματίζει η πρακτική αυτή, η ναύτεξη αυτές της Τουρκίας και πόσο μπορούν να επηρεάσουν την επικείμενη συνάντηση, έχει ανακληθεί από την τουρκική πλευρά, από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη.
Ναι, σίγουρα είναι πολύ ενοχλητικές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά εντάσσονται σε μια στρατηγική υπάγεια της Τουρκίας που έχει. Εμείς έχουμε τη δικιά μας, συνεχίζουμε, επιδιώκουμε.
Σταθεροποιηθείτε, κύριε Κερίδη, γιατί χάνουμε τα ενδιαφέροντα που λέτε επειδή κάνει διακοπές στο κινητό σας.
Τώρα με ακούτε καλά?
Τώρα σας ακούω πάρα πολύ καλά, κύριε Κερίδη. Ευχαριστώ.
Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια πάγια στρατηγική αυτή της Τουρκίας, όσο ενοχλητική και αν είναι, που δεν θα πρέπει να μας βγάλει από τη στρατηγική δικιά μας και τον δικό μας στόχο, που είναι η μείωση της έντασης, ο ανοιχτός διάλογος με τα επιχειρήματα και τις απόψεις μας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία αυτή, που περιπλέκεται και από τις εξελίξεις στον Αμερικανικό
κύριε
παράγοντα.
Κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σέβομαι και το χρόνο, όμως για να σας ακούμε πολύ καλά, κλείστε και σας ξαναπαίρνουμε, έχει πολλές διακοπές και λέτε ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, να διαβάσουμε, να βρούμε ξανά τον κύριο Κερίδη, το μήνυμα του Νίκου Ντομοχτσή. Πρέπει η ελληνική κοινωνία να καταλάβει ότι κανένας τεχνικός ασφαλείας δεν θα εντόπιζε το πρόβλημα με τους Ελλήνες προπανίου. Το πρόβλημα δεν είναι η επιλογή τεχνικού ασφαλείας, είναι πιο βαθύ. Μάλιστα, ωραία, τον έχουμε νομίζω. Δεν τον έχουμε. Αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τον κύριο Κερίδη από σεβασμό σε αυτά που λέει, γιατί κοβόταν η γραμμή του συνεχώς και δεν τα άκουγε ο κόσμος, και για τον κόσμο πρέπει να ακούσει ολοκληρωμένα αυτά που έχει να πει ο κύριος Κερίδης, όπως και ο κάθε συνομιλητής μας, και είναι καλό να μην υπάρχουν αυτές οι διακοπές και η κακή σύνδεση στα κινητά. Περιμένουμε λοιπόν να τον ξανά έχουμε στη γραμμή μας. Ωραία. Λοιπόν, τον έχουμε. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, πάμε.
Πρόοδος η τεχνολογία, δεν ξέρω γιατί, σε κάθε περίπτωση.
Μην ανησυχείτε, η τεχνολογία είναι με το μέρος μας, στο τέλος θα νικήσει.
Είστε πολύ γενναιόδωρος και υπομονετικός.
Μόνο δεν μπορεί να νικήσει ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνω, κύριε Κερίδη.
Η Ελλάδα έχει τη στρατηγική της και επιμένει σε αυτήν, ιδίως σήμερα που έχουμε όλη αυτή τη διεθνή αναστάτωση, αλλά και τις περιπλοκές στον αμερικανικό παράγοντα, ο οποίος θα πρέπει όλους να μας κάνει πιο προσεκτικούς, να πούμε.
Τι εννοείτε?
Εννοώ ότι παλαιότερα, ξέρετε, κάθε φορά που υπήρχε μια κρίση στα ελληνοτουρκικά, υπήρχε και η παρέμβαση του μεγάλου αδελφού εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Το είδαμε αυτό.
Ο Αίμνηστος Χόλμπρουκ.
Ο Αίμνηστος Χόλμπρουκ το βράδυ των ημείων, για παράδειγμα. Σήμερα πρώτον δεν ξέρουμε αν υπάρχει Χόλμπρουκ στην Ουάσιγκτον ή αν ενδιαφέρεται η Ουάσιγκτον. Και σίγουρα αν ενδιαφέρεται δεν ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε αν ο σημερινός ο πρόεδρος θα είναι Κλίντον να παρεμβεί.
Ναι, σήμερα δεν υπάρχει ο Κλίντον, δεν υπάρχει το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα της Αμερικής, υπάρχει κάτι διαφορετικό, και σίγουρα δεν υπάρχει όποια, να πούμε, αφοσίωση υπήρχε στο παρελθόν στις διεθνείς αρχές και στη διεθνή νομιμότητα. Υπάρχει μια πιο, να το πω κομψά, συναλλακτική λογική, κτηματομεσητική λογική, η οποία απέχει πολύ από τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και τις διεθνείς αρχές που εμείς επικαλούμαστε. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά αν προκύψει μια τέτοια κρίση.
Λοιπόν, η Τουρκία πήρε αυτό που ήθελε στη Συρία και με τους Κούρδους, και συνολικά πήρε αυτό που ήθελε.
Αυτό. Πήρε στο καλάθι της ιστορίας.
Μπράβο.
Αυτό. Των Αμερικανών.
ήταν κάτι που ενθάρρυνε την τουρκική πλευρά, τον κύριο Ερντογάν, να κάνει και αυτό που έκανε με αυτές τις απίστευτες ναύτεξες.
Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια χημεία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Υπάρχουν βεβαίως και πολλές αντιστάσεις στο Κογκρέσο. Είναι μια διαρκής μάχη την οποία κάνει τώρα η Τουρκία. Το κύριο ενδιαφέροντος είναι πράγματι η Συρία και το Κουρδικό, το οποίο για αυτήν είναι υπαρξιακό ζήτημα.
Σωστό.
Πολύ πιο σημαντικό, θα σας έλεγα, και από τις οριοθετήσεις ακόμα στις θαλάσσιες ζώνες. Εκεί υπάρχει και μια ανοιχτή σύγκρουση, η οποία δεν έχει σταματήσει. Είναι ένα κεφάλαιο αυτό που είδαμε, δεν είναι το τέλος του βιβλίου. Με το Ισραήλ προφανώς, και θα δούμε τι έχει να γίνει και με το Ιράν, διότι η αποδυνάμωση του Ιράν, η διαρκής αποδυνάμωση του Ιράν, φέρνει πιο κοντά την αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι και η Ελλάδα χρειάζεται ψυχραιμία, σύνεση, αποφασιστικότητα. Χρειάζεται πολιτικό σύστημα το οποίο, ξέρετε, θα συζητάει τα θέματα επί της ουσίας και δεν θα κρύβεται πίσω από την αυτοματοποιημένη επίκληση διαρθώνων αρχών. Διότι οι διεθνείς αρχές από μόνες τους δεν συνιστούν εθνική στρατηγική. Βλέπω δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία πάντα κρύβονται πίσω, είμαστε με το διεθνές δίκαιο, είμαστε με το διεθνές δίκαιο. Ωραία, όλοι είμαστε με το διεθνές δίκαιο, τι κάνουμε μετά από αυτό και την επίκληση νομικών κειμένων. Και βεβαίως οι ανοησίες που ακούμε από κάποιους επίδοξες νέες πρωθυπουργούς, οι οποίες γράφουν εκθέσεις ιδεών σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα.
Δημοψήφισμα για το αν γίνει συνάντηση. Μάλιστα.
Ναι.
Συνεννοηθήκαμε. Πάμε, σας παρακαλώ, μόνο γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο. Ναι. Σας χρωστάω χρόνο και εσάς και στον Δημήτρη το Μάντζο. Χρωστάω χρόνο. Πάμε.
Ο Καραϊτήρης είναι εξαιρετικός και πολύ φίλος ο Δημήτρης.
Και εξαιρετικός γνώστης, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κερίδη. Υπάρχει σύγκρουση πια ανοιχτή, κυβέρνηση αντιπολίτευση, για τα εργασιακά, τις συνθήκες ασφαλείας κτλ. Δεν θέλω να πάμε στις μεθόδους μέτρησης. Πώς μετράμε τα εργατικά ατυχήματα, εν πάση περιπτώσει. Α, είναι μια άλλη κουβέντα. Πάμε. Βιολάντα, τι κατά τη γνώμη σας δεν πήγε σωστά, και τι πρέπει να κάνουμε για να μειωθεί αυτός ο αριθμός, να εξαφανιστεί? Δεν μπορεί. Να μειωθούν όμως τα ατυχήματα.
Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας δώσω πλήρη απάντηση, γιατί εγώ δεν έχω όλα τα στοιχεία. Αυτό
ναι,
που μπορώ
ακόμα
να σας πω...
είμαστε σε εξέλιξη. Ναι. Υπάρχουν έρευνες.
Ναι, και φυσικά θα υπάρξει και η εισαγγελική διερεύνηση. Ήδη είχαν προφυλακιστεί και αφέθηκαν ελεύθεροι οι υπεύθυνοι του εργοστασίου. Τώρα, είναι ο Δήμος, είναι η Περιφέρεια, είναι η ανεξάρτητη αρχή που είναι η επιθεώρηση εργασίας, είναι η πολιτεία ευρύτερα. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και να υπάρξει ο καταλογισμός αν κάτι δεν έγινε σωστά, και να είμαστε απολύτως αυστηροί στα ζητήματα αυτά. Από την άλλη μεριά, μην πετάμε από το παράθυρο την επιχειρηματικότητα, την πανταχώθεν βαλόμενη επιχειρηματικότητα, ιδίως τη μεταποίηση. Ξέρετε, η μεταποίηση είναι κάτι
να μην πετάμε όμως και από το παράθυρο την ασφάλεια των εργαζομένων,
είναι
και τις εργασιακές σχέσεις.
Είναι
προφανώς η επιχειρηματικότητα χρειάζεται για να λειτουργήσει η κοινωνία και να έχουμε και θέσεις εργασίας.
Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί η μεταποίηση είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και γιατί στην Ελλάδα δεν τα έχουμε καταφέρει. Στη μεταποίηση έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό. Και βλέπω διάφορους οι οποίοι προσπαθούν να ιδεολογικοποιήσουν, πολιτικοποιήσουν αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο εισαγγελέας οφείλει να είναι αυστηρότατος και πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σε ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα που μας συγκλώνει σε όλους, έτσι.
Ναι, μας συγκλώνει σε όλους.
Δηλαδή νέες γυναίκες με παιδιά, είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Έχουμε περιθώρια βελτίωσης της νομοθεσίας μας, γιατί, ωραία, αλλά νομίζω είναι έχει ευθύνες η πολιτεία για,
ναι, ναι,
για την ασφάλεια των εργαζομένων.
Ναι.
Έχει. Έχει και ρόλο.
Ναι, ναι, σίγουρα έχει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η νομοθεσία στην Ελλάδα νομίζω είναι σε όλα τα επίπεδα αυστηρή. Το θέμα είναι να τηρείται, να υπάρχουν οι διοικητικοί μηχανισμοί. Εγώ έψαξα λίγο το θέμα. Μου είπαν ότι όλες οι θέσεις, οι κενές οργανικές στην επιθεώρηση εργασίας, είχαν καλυφθεί και είχαν γίνει προσλήψεις και είχαν γίνει έλεγχοι. Και, εν πάση περιπτώσει, από ένα σημείο και μετά ήταν και θέμα άλλων αρχών, όπως η πυροσβεστική ή δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι αντικρουόμενα και όλα αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς και επειδή εμείς οι πολιτικοί τσαλαβουτάμε καμιά φορά στα δικαστικά, κακώς, θα ήθελα λίγο να είμαι πολύ προσεκτικός.
Ωραία. Ναι. Κατανοητό αυτό. Τελευταία ερώτηση, έχω 1,5 λεπτό. Παρόλο ότι φαίνεται ότι η αντιπολίτευση δεν τα πάει καλά και δημοσκοπικά, ούτε εσείς όμως απέχετε από την αυτοδυναμία. Συνεργασία με ποιον αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία?
Καλά, εμείς το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Θα επιδιώξουμε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο είμαστε πιο κοντά, αν χρειαστεί, που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ το απέφυγεται βέβαια να βρεθεί σε αυτό το δίλημα, ξέρετε. Διότι το ΠΑΣΟΚ, κατά ψέματα τώρα, είναι διφυές, είναι
δυσυπόστατο. Ο μικρός στις συμμαχίες και στις συμμαχικές κυβερνήσεις είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη φθορά. Ιστορικά έχει αποδειχθεί αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι, εντάξει, αλλά και το να μένεις έξω και να... Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
Με τέτοιο παρελθόν κυβερνητικό, όχι.
Έτσι, και με το προφίλ αυτών των ψηφοφόρων. Το διότι ψηφοφόροι του είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι θέλουν την κυβερνησιμότητα κτλ. Κτλ. Άρα αυτό, σίγουρα, γιατί έχουμε ένα καλό προηγούμενο την περίοδο 2015. Τώρα, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν δεχθεί, θα υπάρξουν και άλλες εκλογές με ευθύνη του.
Πάω, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.